На чарзе выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і шпярша беларускія падзеі. Парламент Европейского звязу выказывая шкадаванне, что пасля шэрагу становчых крокаў беларускіх уладаў у краіне няма істотнага прагрэсу ў галіне правоў і свабодаў. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі Еўрапарламенту, прынятай сёння бальшынёй галасоў. Нагодаю для рэзалюцыі была пастанова Рады Еўразвязу аб падаўжэнні і адначасным замарожванні санкцыяў у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў да кастрычніка 2010 году. Беларускія ўлады вызначацца ў пытанні аб працягу мандату офісу АБСЕ на найбліжэйшым паседжанні сталай рады АБСЕ ў Вене. Чакалася, што рашэнне ў гэтым пытанні будзе аб'яўленае сёння, аднак перамовы не завяршыліся. Беларусь разлічвае да канца году падпісаць з «Газпромам» дадатковае пагадненне аб пастаўках газу ў 2010 годзе, паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску генеральны дырэктар «Белтрансгазу» Уладзімір Маёраў. Паводле Маёрава, цяпер адпрацоўваюцца механізмы і схемы з тым, каб цана газу ў 2010 годзе для Беларусі была максімальна блізкая да цаны 2009 году. Папу Рымскаму Бенедыкту XVI перададзена афіцыйнае запрашэнне наведаць Беларусь ад Канфедэрацыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі і Беларускай Рыма-каталіцкай царквы. Запрашэнне перадалі 17 снежня беларускія біскупы ў часе свайго візіту ў Ватыкан. За апошнія два дні ў Беларусі ад моцных маразоў загінулі 4 чалавекі, 36 дастаўленыя з бальніцы ў бальніцы з дыягназам абмаражэння. Паводле медыкаў, бальшыня пацярпелых знаходзіліся ў стане алкагольнага ап'янення. Да міжнародных падзеяў. Злучаныя Штаты гатовыя працаваць з іншымі краінамі, каб дамагчыся мэты сумеснага стварэння міжнароднага фонду ў 100 мільярдаў даляраў для пакрыцця патрэбаў развіваных краінаў у барацьбе з кліматычнымі зменамі. Такую заяву зрабіла сёння дзяржсакратарка ЗША Хілары Клінтон у выступе на канферэнцыі ў Капенгагене ў праблемах кліматычных зменаў. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фох Расмусен заявіў, што ён атрымаў пазітыўныя сігналы, але не канкрэтныя абяцанні Расіі ў магчымай дапамозе дзейнасці Саюзу ў Афганістане. Заява была зробленая на прэсавай канферэнцыі ў Маскве па выніках ягонага трохдзённага візіту ў расійскую сталіцу. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.